Vi er på i Radio Årdalen, skal jeg hilse at sige, og vi er også på i Astrup forsamlingshus. Eller det hedder vel Faster forsamlingshus, hedder det ikke det? Det hedder Astrup. Men det har ikke noget med Faster at gøre. Jamen der kan I se, sådan er det at komme til en ny egen. Fordi da jeg kom her, der kunne jeg ikke forstå, at Faster Marie lå i Astrup. Og Faster skole lå, den gamle skole lå i Faster, og den nye skole lå i Astrup, og sådan er det så meget. Men her er jeg hedder Lars Fode, og jeg er jo faktisk ikke herfra, jeg er fra Nordjylland. Men det er altså det, vi vil komme ind på. I skal være glade for, at jeg er her. Fordi, af forskellige grunde, men vi har haft nogle misforståelser. Jeg anede ikke, at jeg skulle være her. Det er i hvert fald sagt en glad maj aften, at det kan jeg da godt, og så har jeg glemt alt om det. Så kommer Peter fra Radio Årdalen og siger, må jeg optage dig på onsdag? Ja, det må du da godt, men hvor vil du optage mig hen? det må du da godt, men jamen, du skal da til Faster, eller Astrup, nu har vi igen. Nå, jamen det må jeg da lige få styr på, og så ringede jeg til, snart jeg kunne huske, hvem jeg ringede til en, der hedder Hans, mor har Hans. Ja, det er Hans, ja. Og så fik vi styr på det, jeg gik igennem min hjælpeperson nummer 1, Annette, fysioterapeut Østergaard, hvis mor ikke er her mere. Hun var her sidst, jeg var her, og sådan er så mig. Men her står jeg, og det er så dejligt, når man lover det et halvt eller helt år i forvejen, så aner man jo ikke, om verden består. Så derfor er jeg kommet dertil, at jeg siger, at jeg fortæller om det, der ligger mig på sinde den dag, jeg står her. Fordi at begynde at lave et foredrag en 3/4 år forinden, det duer jo ikke. Vi vidste jo dårligt nok, at der var krig i Ukraine dengang. Men det er der jo så. Så verden har også forandret sig på mange måder. Så hvad ligger mig på sinde? Jamen, der ligger rigtig mange ting på sinde. Jeg har taget blandt andet blomster med her. Jeg vidste jo ikke, at de her blomster herude på egnen. Det er jo sådan hede jord, ved jeg. Men jeg ved jo, hvor har vi Elisabeth henne? Ja, hun havde jo en pragthave i gamle dage. Og du havde Dorthea Liljer. Har du stadigvæk haven? Ja. Bor du dernede endnu? Nå, jamen så har jeg en pragthave. Men jeg mener, du havde Dorthea Liljer. Ja. Og jeg var som nytilflytter jo svært ked af at komme herud. Det vil jeg også fortælle lidt om, for jeg synes, det blæste hele tiden, og der var ingen blomster, der var ingenting, der var ingen anemoner. Men så endelig er jeg faldet på plads, fordi for 25 år siden, der købte vi landinspektør Lindhards hus, og der faldt jeg fuldstændig på plads, for der var bøgetræer, der var bøgehæk, der var et væld af dorterililjer, og der var vintergækker og anemoner og liljer og alting. Og så falder jeg på plads. For hvem er jeg? Det kan man jo godt diskutere. Vi er jo alle sammen rundet af et eller andet, og det er I også. Og jeg er jo sådan rundet af den nordjyske muld, syd for Aalborg i Svenstrup. Og der voksede jeg op i et gartneri. Min far var havebrugskonsulent fra Landbrug Højskolen. Han har gået den hårde vej. Han blev sendt med lyntoget til København som 15-årig. Og skulle bestå præliminær eksamen. Sådan var det dengang. Hans storebror skulle derover også. Han var 17 år. Han bestod, min far dumpede. Men det var passende, de kunne få en billet billigere, hvis de tog lyntoget sammen. Men så kom han tilbage, så sagde min bedstefar, hvis sangbog vi har her, det er højskolesangbogen fra 1945, skulle jeg hilse sige, og det var velkommen Lærke Lille, det var nummer 632, hvis I ikke kunne huske det. Men min bedstefar, der var skolelærer i en by, Gravlev lige ved Rebild, han sagde, så skal du i gartnerlærer. Nå, men det var måske ikke det, jeg havde tænkt mig. Det skal du. Du skal være gartner. Så blev han gartner i Klarup. Så købte han skolejorden, der hørte til skolen, Tidsønderland. Så lavede han en planteskole, og da han så var 29 år, så solgte han det hele og tog til København og læste under krigen til havebrugskonsulent. Og så efter krigen, så var han så moderne, han tog til England og lærte om moderne pæreavl, og kom tilbage og lavede en pæreplantage i Nordjylland, og det er det dummeste, man overhovedet kan gøre. Fordi de kan ikke trives deroppe. Det var nu nogle udmærkede pære, men de var halvt så store som dem fra Svendborg. Så kan I godt se, så er det ikke så godt. Det er ligesom det landbrug og det havebrug, vi har nu om dagen i Danmark, at nogle af tingene kommer jo billigere sydfra. Og sådan var det også dengang. Da endelig pæretræerne de gav nogle afkast, så kom varerne ned fra Svendborg og Sydfyn, og det var meget billigere at producere dernede. Men det var nogle flotte pæretræer, og det var en fantastisk opvækst i et gartneri, hvor vi skulle arbejde fra morgen til aften. Det kan vi jo sikkert, når vi sådan spørger jer rundt. I har garanteret arbejdet mere end mig, alle sammen. Er det ikke rigtigt? Det er sådan en værdi, man har her, både i Astrup og i Faster og i Svendstrup. Ja, dengang vi var børn, der kunne vi arbejde. Er det ikke rigtigt? Ja, men sådan var det også. Vi skulle luge to og række guldrødder, inden vi fik lov at gå i friluftsbadet, som i øvrigt lå 10 km væk i Støvring. Så det var den her hårde barndom, og så er nogen, der spiste. Så spørger, spiste de også jord? Nej, det gjorde vi ikke. Så slemt var det ikke. Vi fik føden, og min far og mor var vegetarer. Det var en lang omvej. Han er vegetar, og han var disciple af en hindhede. Har I hørt om ham? En doktor hindhede, som, og så er ringen sluttet, en doktor hindhede, som var praktiserende læge i den praksis, som jeg kom i 100 år efter næsten, eller 70 år efter. Er det da ikke sjovt? Min far var meget optaget af hindhedes teorier om, at man kunne brødføle hele verden, hvis man spiste vegetarisk og mindre kød. Så var der mad til alle kineserne og dem i Afrika, og også dem i Danmark. Og det beviste han under 1. verdenskrig, hindhede. Og der var han blevet en stor mand, han arbejdede med de her teorier, og så tog han til København og kom ind i Fødevarestyrelsen, og så kaldte de på ham. Da der kom krig, så spurgte de, hvordan skal vi sørge for, at der er mad nok til alle danskere her under krigen? I skal spise flere kartofler, mere havregrød og mere kornprodukter. Og det gjorde man så. Så var der mad nok til Danmark, og man kunne eksportere kød til tyskerne. Det var så en anden historie. Men er det ikke fantastisk, at det hænger sammen på den måde? Og hindhed er blevet moderne igen. Det er jo sådan set de teorier, der kører frem nu. Nu skal vi til at spise bælgfrugter. Er det ikke sjovt? Og samme hindhed der, han lavede et eksperiment. Jeg ved godt, det kom ud af nogle tangenter. Det vil sige, at jeg kan ikke komme igennem alt det, jeg har snakket om. Jeg vil snakke om. Men han lavede et eksperiment lige efter 1. verdenskrig, hvor han skulle, så havde han fodret en ung cyklist op på grøntsager og kartofler et helt år. Og så den anden cyklist, der havde fået kød og smør og mælk i et helt år. Og så skulle de cykle fra Roskilde til København. Og ham, der havde fået grøntsager, han hed jo så Bananen. Og ham, der havde fået kød, han hed Bøffen. Og der var jo den danske verdenspresse fremme, og TV2 News var ikke opfundet, men de var fremme. Og så stod de der i 1916, og så tog de tid, og så cyklede de ellers til København. Hvem vandt? Hvad tror I? Skal vi stemme om det? Det kunne have været Bananen, men det var Bøffen. Og det var han lidt ked af. Men den samme hindhed, han stammer faktisk op. Hans familie stammer op fra Lem og Højmark. Så tingene hænger sammen. Så der kom min fars historie, min bedstefars historie, der var dejen der, og kunne alt inden for højskolesangbog. Og i det gardneri, der voksede jeg op og blev dybt forelsket i blomster. Og jeg ville have været landmand, så sagde min far, det kan du ikke med den ryg. Og det er der ikke penge i, og det vidste han jo alt om. Jeg var gift med en lærerinde, det var godt. Men blomster fyldte meget hos os. Man skulle kunne alle blomsterne ude i naturen, og det kunne vi selvfølgelig, og det kan jeg stadigvæk. Også det der, at tingene er så frodige, at man bare kan sætte noget i jorden, og så bliver det til noget. Det er dybt fascineret af. Så det er noget af det, jeg er rundet af. Så er jeg også rundet af min mors magiske univers. Hun var en ørn med bøger som lærerinde. Hvad har hun ikke puttet i hovedet på børn i de mange år? Er det ikke rigtigt? Det kaldte jeg inder. Hun sagde også, da hun blev gammel og næsten dement, der er jo ingen spor efter mig, for de er jo alle sammen rejst væk. Så måtte man jo trøste hende med, jamen du har jo puttet en masse ind i hovedet på de børn. Og min storebror, han sidder nu i samme situation, svært ramt af Parkinson, han har også været skolelærer. Jamen, hvad har jeg betydet for verden? Så siger jeg, du har puttet noget i hovedet på børn. Og det har min mor også, og den der eventyrfortælling, den hænger i mit hoved som noget, der er vigtigt. Yes, det er det, jeg kommer af. Det var en meget hurtig og meget lang på samme måde og af omveje indledning. Og hvad var egentlig, der ligger mig på sinde? Jo, det er, at lærken er kommet. For det er jeg nemlig også opdaget. Jeg var ude at gå ved Skjern og deltage i søndag sammen med min hustru. Og der var jo fantastisk derude. Der var høj sol, og der var hele. Og lærkerne, de tæskede løs. Og I ved godt, når lærken er kommet, så skal man gå ud i skuret og tage de sidste ævler. Så skal man lave en æblekage, og så skal man smide resten ud til fuglene. Så de har saft og kraft til at kunne parre sig. Og det har jeg gjort i dag. Også med tanke på, at vi måske fik æblekage heroppe. Gør vi det? Gør I det? Nej, hvor sjovt. Er det rigtigt? Får vi æblekage? Ja, ja, og apropos æbler. Så de æbler, jeg har, de få, jeg har tilbage ind, de er op fra transformatorgrunden heroppe, som Niels Peter Jensen. Han har noget jord heroppe, er det ikke rigtigt? Ja. Og så spørger han hver år, vil du have lidt ævler? Ja, det vil jeg godt. Jeg har nogen, der er gode ind til jul, og han har nogen, der er gode efter jul. Så det passer så godt sammen. Niels Peter Jensen er jo mig en kær ven efterhånden. Han er jo heroppe fra, som I ved alle sammen. Vi kalder ham målemanden, men vi må ikke sige det officielt, så det er derfor, vi siger det ikke på Radio Odan. Du klipper lige det her. Ja, men sådan er det. Og det er Balde Voskop, eller noget i den stil, han har. Se, det der med at komme ud af tangenten, det er slemt for mig. Og i morges, der kom jeg ud af tangenten, fordi jeg var så glad. Jeg var så glad, for at jeg skulle herop. Og så har jeg sat min havregrød op i mikroovnen. Det har vi lært af børnene, at man kan lave havregrød på 3 minutter op i mikroovnen. Så når jeg sat op, så sad jeg og drak kaffe og tænkte på, hvad jeg skulle sige herop. Så kom min kone, så med tidtiden, du har da ikke fået morgenmad. Så jo, det har jeg det. Jeg er det så godt. Jeg skal til Astrup faster. Astrup, ja. Jamen, din havregrød, den står. Så hvis det sker ret mange gange mere, så skal man jo lige testes for demens, ikke også? Se, det ligger mig på sinde, at man er blevet 72 år. Og jeg ved ikke, om nogen af jer læste det, gjorde de garanteret. Jeg ved i hvert fald, I har læst den. Klummen om Svaneborg, som jo døde i en alder af 92. Og det satte tanker i hovedet på mig. Og lige nøjagtigt, da den klumpe blev bragt, der blev mit ældste barnebarn, jeg har 10, eller vi har 10, hedder det, Emilie, hun blev 21 år, og min far kunne være blevet 110 år. Han blev så 87 år, men han kunne være blevet 110. Og her, hvis man så regner lidt på, jeg elsker sådan noget metal, så lige pludselig, 72, det er cirka midt imellem. Og her er jeg. Men er jeg halvvejs på vej til livets ende? Nej, jeg er over halvvejs. Og sådan uden at fornærme jer, så er I jo måske sådan lidt på min linje, hvad det angår. I har jo måske haft en 3/4 af jeres liv bag jer, og så er der en 1/4 foran jer. Hvordan kan jeg sige det? Hvor lang tid har I at leve i, tror jeg? Ja, hvad er gennemsnitsalderen? Nu begynder det at blive lidt pinligt, og det kan godt være, at vi skal have uhygge musik på i Ådalen. Men hvor gammel bliver man? Det ved vi jo ikke. Men i snit, der bliver mænd 89, og kvinder, slutter 79, 80, og kvinder de bliver et par 80. Mændene har halet voldsomt ind på kvinderne. De bliver faktisk ældre end, da jeg var ung læge, der blev en mand 72 år. Og nu bliver de 79-80. Det er jo fantastisk, hvad der er sket de år. Så der er virkelig sket noget. Så der er ikke så mange kvinder fremover, der kommer til at være enker, som der har været bagudrettet. Hvordan kan jeg så sige, at I bliver ældre? Det er fordi, I har bevist, at I har levet indtil nu. Det er faktisk det bedste bevis på, at I ikke døde som børn. Kan I ikke godt se det? Det er sådan en logik for perlehøns. Hvis I var døde som børn, så sad I ikke her. Så I tæller positivt i statistikken, sådan en slag på tasken, så vil de fleste af jer herinde nå 90-årsalderen. så pas på. Så gik jeg ind på et program. Det kan man søge ind på Google, så står der, hvor gammel bliver jeg? Tænkte, det prøver jeg lige. Så testede jeg lige. 91. Så var også, jeg glemt havregården der. Fordi min kone, hun blev kun 87. Og hun er hele tiden gået og troet, at det var hende, der blev ældst. Og det er ligesom ligget i familien, for hendes far døde som 47-årig af en blodprop i hjertet. Det var sørgeligt. Men det, jeg prøver at lægge det lidt humoristisk op, men også lidt underfundigt op. Vi ved ikke, hvor længe vi skal leve. Og det er jo hele pointen, og vi kan sådan set springe til slutningen nu, og så kan du tage hjem, Peter. Min pointe det er, at vi skal leve livet i dag, og så skal vi ikke kære os om, hvor længe vi kommer til at leve. Men det er alligevel lidt sjovt, for her i efteråret, der begyndte jeg lige pludselig at tabe mig voldsomt, og jeg har ellers en god appetit. Jeg kunne ikke spise, og jeg fik ondt i maven, og jeg blev gul. Så ved jeg godt, hvad klokken slår, ikke også? Hvad fejler man så? Ja, man kunne have kræft. Ja, og det var jeg helt overbevist om. Så sagde jeg også til min kone, vi skal have solgt hus, inden jeg dør. Nej, det skulle hun fin orden, hun er revisor. Vi venter til, du er død, siger hun så. Eller vi konstaterer, om du ikke er død. Så kom jeg jo i cancerpakke, og det er jo sikkert mange, der stiftede bekendtskab med det. Men det er jo også sundt for en doktor at prøve at være på den side af det, og køre rundt i systemet, og det skal jeg da lov, for jeg kom frem og tilbage. Og jo mere de undersøgte, jo mere fandt de. Men til sidst så fandt jeg ud af, at jeg havde en meget sjælden leverbetændelse, som man kun har i troberne. Jeg tænkte, nå, jeg har ikke været i troberne. Så sagde overlægen, den frække fyr, Torsgaard, du kender ham, Else. Torsgaard, så sagde han, jamen du omgås jo dyr derude på landet. Så viste det sig, at det er en meget sjældent leverbetændelse, som jeg har fået, fordi jeg sikkert rørt ved en eller anden, der har omgået nogle svin eller sådan noget. Men jeg nåede at få forskrækkelsen. Men det, der så er den helt komiske historie i det, det er, at så mens de undersøger mig for det ene, så konstaterer de, at jeg har vand på lungerne. Og ved Gud, jeg har ikke vand på lungerne. Men så skulle jeg undersøges for det. Og jeg havde en svulst i binyrerne. Og det havde jeg så heller ikke, da det kom et stykke. Og nu er de så i femte hug fundet ud af, at jeg har nok en svulst i ryggen. Så siger jeg, nej, nu må jeg holde. Så er jeg sendt til scanning, og så har jeg fået et brev fra Gøstrup, at jeg bedes møde op den 15. maj 2030. Og jeg skal parkere på P5. Det vil være hensigtsmæssigt. Fordi så er der ikke så langt at gå, for de kan se på henvisningen, jeg er gangbesværet. Og det er jo ikke ret meget, når det kommer et stykke. Jeg kan da i hvert fald hakke ned i anlægget endnu. Ja, men det kommer jo til os. Så vi kan jo være på, om jeg bliver 91 eller ikke gør. Det er også ligegyldigt. Min kone faldt jo lavt ud, fordi hendes far døde tidligt, så rykker man ned i. Og så prøver vi at rette lidt på det, så sagde jeg, at han døde ikke helt så tidligt. Så blev hun lidt ældre. Så lad være med at køre på de programmer og leve livet. Det er det, der er budskabet hele vejen igennem. Nu skal jeg have et nyt knæ om 14 dage, og jeg skal nok have nogle nye linser snart. Jeg kan heller ikke se, og jeg ryster på hænderne. Og det kom jeg til at sige, at jeg optrådt for borgmesteren og en hel masse andre store konferencer, og så rystede jeg sådan. Så sagde jeg, tænkte, de tror nok, jeg er alkoholiker. Så det må jeg hellere få sagt med det samme, jeg ikke er. Så sagde jeg, jeg er ikke alkoholiker, og jeg er ikke syg, men de er meget pakket sådan i min familie, og jeg skal nok blive rask igen. Jeg har aldrig fået så meget omsorg siden. Folk de skriver til mig sådan, har du det godt? Og jeg har det godt, hvis I skulle være i tvivl. Yes. Fru boghandler Jacobsen, kan I huske hende fra Skjern? Lene. Hende sidder min kone i bogklub med. Hun er en klog dame. Hun sagde da, hun var en 75 til os, og vi er jo 10-15 år yngre end hende. Så sagde hun, I skal huske at leve et aktivt liv mellem de 70 og de 80. Fordi det er der, I kan noget. Når I er over 80, så begynder det at knive. Og det ved jeg ikke, om I kan skrive under på, eller hvem der er over 80 her. Men Så satte vi lige tælleren på 80 hjemme i vores lille hjem. Og så sagde jeg, nu må vi hellere leve et aktivt liv. Så blev jeg frivillig. Og så er man godt nok aktiv. Jeg har nu været frivillig hele mit liv. Det ved du i hvert fald. men det er jo det der, hvordan skal man bruge tiden? Nu er vi lige pludselig 72. Så er der 8 år tilbage. Og om 2 år, så er vi 6 år tilbage. Og sådan kan man blive ved. Men nu bliver jeg jo heldigvis 91. Det skal vi huske. Ja. Det er sjovt, og det ved jeg ikke. Man bliver ramt af det ene og det andet, og man mister, og det kommer vi også tilbage til, hvis vi når det. For der er jo store tab i livet også, men dem skal man jo også på en eller anden måde komme videre med. Men det er jo sjovt, hvis man måler på folks tilfredshed med livet. Hvornår tror I, man er mest tilfreds med livet? Er det de unge? De midaldrende? De 50-årige, der har deres på det tørre, eller er det was? Ja, I har fanget pointen, det kan jeg godt høre. Det er folk omkring de godt 70, der udtrykker allerhøjest tilfredshed med livet. Er det ikke fantastisk? Og I er jo heldigvis sådan der omkring alle sammen herinde. Er I ikke? Jo. Jamen, der er ingen, der vil være ved, at de er ældre. Nej, men er det ikke sjovt? At de unge, som har hele livet for sig, de tror aldrig, de skal dø. Og de har, jeg kan da huske dengang, jeg var så ung, at jeg troede, jeg gik ind og sagde til min mor og far, jeg tror, jeg er en mutation. Så sagde jeg, hvorfor tror du det, Lars? Jamen, jeg er både klogere end jer, og jeg kommer til at leve længere. Nå, det var da lige godt pokkers. Men jeg er ikke en mutation. Jeg ligner min far og mor, som snydt ud af det. Nej, hvad var det? Det var det der med at med tilfredsheden, at den er så høj her, hvor vi i og for sig ikke har så meget tilbage af livet. Men livet i den her periode, det skal jo ikke tælles i år. Det skal tælles i år og dybde. Forstår I det? Og i intensitet. Altså, man kan jo tælle livet på mange måder. For hvis man ser sådan på det, så er vi jo bare lige et lysglimt i den lange verdenshistorie. Jorden har 4,5 milliarder år på bagen. Og så slog jeg det op. Kan det nu passe? Så stod det. Nogen siger, det er 4,6 milliarder. Så tænkte jeg, det kan også være det samme. Når vi sidder her, og klokken den er ved at blive, så kan det jo være ligegyldigt, om det er 4,5 eller 4,6 milliarder. Og for 100.000 år siden, der blev mennesket, som vi kender det nu, Homo sapiens, der vandrede den ud fra Østafrika, kom over fra regnskoven, og så gik de op på bagbenene, og så var de meget kloge og lærte at jagte osv. Og for 60.000 år siden, der nåede de frem til Europa. Og så har vi middelalderen og det hele, og stenalderen, og så kom de her op til for 10.000 år siden, og for 6.000 år siden. Der sad de og tændte bål op på Østerlem Hede. Hvor ved jeg det fra? Passer det? Ja, det passer. For jeg ved det fra museet. Lige nøjagtigt, Torben Egebjerg, han har vist rundt derop. Og der ved man, og det kan man se på alle deres samlinger, der sad en masse mennesker derop på en smuk bakke på Østerlem Hede og kiggede ud over Ringkøbing Fjord. Der holdt de træf hvert eneste år. På en eller anden måde har de mødtes der, og så har de smadret nogle krukker og nogle stene og kastet ned i en dynge. Og så sidder vi her i Astrup, Sprostrej Faster, og ved ikke rigtigt, om klokken er det ene eller det andet. Så vi er jo et lysglimt i det store liv, og derfor kan det jo sådan set måske være ligegyldigt. Vi skal prøve at få dybt i de minutter eller timer eller år, vi har tilbage i samvær med dem, vi nu kan lide. Jeg er jo ikke vestjyde. Det turde fremgå, jeg er nordjyde. Og så kom jeg til... Jeg kom sådan set ikke til Aalborg, før jeg var 5-6 år gammel. Og jeg kom ikke til København, før jeg var 15. Og vi kom jo ikke ud af af Svendstrup. Vi kørte i vores gardneri. Vi var i Aalborg 2 gange om året, når vi skulle have sandaler om foråret og vintersko om efteråret. Og så kom man derind, og så skulle vi beklædes ind i Londons magasiner, som det hed. Og det var lidt af et problem, for jo længere jeg blev, og jo tyndere jeg blev, så knev det med at finde talinbukser, der passede mig. Så på et tidspunkt, så ekspedienten inde i Aalborg, han gav op, så sagde han til min kone, til min mor, ved I hvad, frue, vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke ekvipere deres søn. Han er for mærkelig. Nå, men så, jeg kom dog i gymnasiet, og så fandt vi nogle fløjelsbukser der, og dem gik jeg i hele gymnasiet. Måske havde jeg 2 par eller 3 par, det ved jeg ikke. Men sådan som nu, det er hængerøv og lidt for kort fløjelsbukser. Men så blev jeg student og kom til Aalborg, og så kom jeg til Aarhus, og så kom jeg til Herning, og så kom jeg til Holstebro. Og så er historien jo den, som I sikkert har hørt før, men den fortjener at blive fortalt igen, synes jeg, at så blev der ringet fra Skjern, om jeg havde lyst til at ringe til Rimestad og spørge, om han havde brug for en medhjælp. Det var sådan en mærkelig måde. Men han ville ikke ringe til mig. Så han fik Poul Larsen til at ringe til mig og spørge, om jeg ville ringe Rimestad. Og så var det så dejligt, så fik jeg Rimestad i røret. Så sagde han, åh, jeg har så travlt, men hvad drejer det sig om? Så siger jeg, jamen jeg har hørt, at I har brug for, ja, men hvis ikke det tager for lang tid, så kan vi godt lige ses. Jeg har altid meget travlt. Rimestad havde meget travlt. Og det er så noget, jeg har lært ham. Hvis man har travlt, så er man vigtig, ikke også? Og det synes Rimestad, man skulle have. Nå, men det er jo sådan en sjov indledning på det. Så kom vi ned, og vi skulle jo så besøge herre og fru Rimestad. Og så sad vi der på Hotel Skjern. Og der var jeg ung og frisk, så vi skulle lige have en gammel dansk. For lige, det var en stor ting. Jeg var 31 år og skulle hen og snakke med en gammel, fin læge. Og så da jeg kiggede ud af døren, ud af vinduet der ved Hotel Skjern, så vandrede jo alle de her evnesvage fra Skovbryns kollega forbi. Så tænkte jeg, sagde til min kone, det er da en mærkelig befolkning hernede. Tror du, de er sådan alle sammen? Men det var de så ikke. Men vi lærte jo så, og det, den historie kan vi lige så godt tage, vi lærte jo, at i Skjern passer man på hinanden. Også de her folk, som har nogle udfordringer af den ene eller den anden art, og det er jo meget kendetegnende for Skjern. Nå, vi kom hen til Rimestad, og så aftalte vi, at jeg skulle på prøve i et år, og så tog hjem, og det blev vinter. Det blev mørk vinter, meget mørk vinter. Jeg kørte ned en gang imellem og så på Skjern og tænkte, det bliver mørkere og mørkere, jo tættere vi kom på nytår. Puha, og der var ingen blade på træerne, der var faktisk ingen træer hernede. Og jeg blev nærmest deprimeret over, at jeg skulle sådan ud og ørke. Og alle folk sagde, hvad vil du da i Skjern? Jeg tænkte, nå, jamen, det var da livs chance at komme i praksis. Ah, Skjern, du skulle have taget Ringkøben. Jamen, der var jo ingen pladser. Jamen, jeg ville ellers hellere være i Holstebro. Nej, men nu så tog vi det løft af hinanden. Et år kan vi klare, og så rejser vi igen. Og så mødte jeg, kan I huske Knud Jacobsen med de store sko? Oh, yeah. Ja, han havde jo en kæmpe sko. Han gik altid bare til her. Han havde varme fødder, sagde han. Hans kone var endnu større. Hun hed Inger. Jeg tror, hun lever endnu. Hun var en stor, frodig og dejlig psykolog. Og jeg underviste med hende på sygeplejeskolen i Holstebro. Så sagde hun, hvorfor går du sådan og hænger med næbe, Lars? Jamen, jeg skal til Skjern. Så siger hun, det er da ikke en ulykke, det er da et fint sted. Nej, hvad er der galt, siger hun. Der er ingen træer, sagde jeg. Ved I, hvad hun sagde? Så plant der nogen. Du er da mand for at plante, du er fra en planteskole, og du kan det hele. Så plant der nogen træer. Og det var det helt rigtige. Altså det er den bedste psykolog, jeg har mødt nogensinde. Så gør noget ved det, ikke? Og så kom jeg ned, og for at det ikke skal være løgn, så kom jeg lynhurtigt i den der planten træbevægelse, som også kørte herop med hende fru, hvad var hun hed? Jo, hun var rødhåret og lyshåret. Nå, det er ligegyldigt. Men det var i 1984, der var sådan en bevægelse med plantetræ. Ja, ja, ja. Og der blev jeg jo så formand for det nede i Skjern. Og det var jo også en sjov historie, fordi det gik faktisk meget godt. Svend Nissen Hansen og forskellige andre gode mennesker, de kom ind i det. Og så skulle vi have foretrædet, nu kommer de sjove historier. Hvor lang tid har vi brugt? Nå, men det, vi tager lige den sjove historie med. Det er lidt en politik, det er også hensyn til dig. så tænkte vi, vi må hellere aktivere kommunen. Så skrev jeg et brev, som jeg nu kan, at det var en seriøs anledning. Jeg vil gerne anmode om at få et møde, fordi vi synes, der skulle lidt mere grønt i Skjern. Okay, så blev vi kaldt ind til ejendomsudvalget. Og hvem sidder for bordenden i mødelokale 3 på Rådhuset? Det gør Viggo Nielsen. Og der er tygt og røg derinde. Alle ryger. Alle de der byrødder, I kender fra 80'erne, de sad jo og polsede på cigarer. Så sidder Viggo Nielsen som sådan en lysende prins nede for enden. Og så kommer jeg ind og sidder. Jamen, hvad kan vi hjælpe dig med, siger han så. Det siger, jamen, jeg synes måske, det kunne være en god idé at plante nogle træer. Jamen, fortæl. Og så fortalte jeg jo, som jeg nu kunne. Og så sagde han tak. Så sagde han, skal vi ikke diskutere det? Nej, det skal vi ikke. Nå, jamen så tak for i dag, der sagde jeg så. Så gik jeg ud. Jeg var ikke klar over, at det var sådan, det fuck. Det er det åbenbart. Og så når den er herinde, kommer ud, så sidder de og diskuterer, hvad det så er. Hvad skal vi gøre ved ham, den unge mand? Der. Er det ikke rigtigt, det er sådan, det foregår? Men ikke desto mindre, så kunne jeg læse i avisen, at få måneder efter, så, efter sagsbehandling og sådan noget, at så er der afsat 1 million til træplantning i Skjern over de næste 10 år. Sådan gik det. Og så kunne jeg jo ikke flytte herfra, vel? Nej, så af mange gode grunde, så blev jeg hængende. Og ikke mindst, fordi at jeg jo ret hurtigt fandt ud af, at der var et på mange måder godt miljø, og jeg kom jo til at elske mine patienter, blandt andet. Dem, uden patienter ingen læge, og uden læge ingen patienter, sådan er det. Det blev jo sådan en symbiose, og det gik derudaf. Hvad skal vi sige, så kommer hele patienttiden, og det vil jeg ikke bruge en masse tid. Det er jo tavshedspligt, jeg kunne fortælle mange gode historier, men det vil jeg ikke. Men de er alle sammen rørende. Men jeg havde jo nogle år der, hvor jeg tog vagter for Rimestad, og jeg kørte vagt hver tredje døgn, år ud og år ind, og min kone, hun ammede samtidig med at passe telefonen. Så det var gamle dage, ikke også? Og jeg vil så fortælle, når jeg nu er herude i den her egen, jeg ved godt, I bor ikke på Fyrstenborgvej, ret mange af jer. Men jeg kom meget i vagterne ude på Fyrstenborgvej. Ved I hvorfor? Fordi de havde så mange børn. De lavede ikke andet at lave børn derude. Nej, men det man gør som vagtlæge, det er at tilse børn, der er ondt i ørerne. Og hvad siger du? Jamen, de havde ikke andet at lave.
Nej,
der kom byvand. Ja, jamen det gør mig ved. Ja, jamen det, der børnetallet steg jo også i coronatiden og så under krigen og sådan noget. Men jeg havde mange gode minder. Jeg kunne tonse op og ned af den der Fyrstensborgvej og se det ene børn i ørerne efter det andet. Og så møder jeg dem jo nu her, når de er voksne. Det er så rørende. Og jeg har jo i min praksistid 35 år. Jeg er faktisk den, der sidder næst længst. Fynbo slår mig, og det bliver han jo ved med til sin død. Han har siddet i 38 år, jeg sidder 35 år. Rimestad 34 år, Svaneborg 30 år, og sådan kan vi blive ved. Så læger kommer, og læger går, og det er også det, klummen handlede om, og så er man væk. Men jeg havde de 35 år, og der fulgte jeg, har jeg regnet ud, cirka 700 gravide maver. Det har været rørende. Og det var blandt andet sammen med Sørine. Så har vi den, ikke også? Og den kender jeg godt. Og jeg havde 2 stående nede på min klinik. Det er den ene. Og den var der, da jeg kom, og den havde Rimestad sat ind. Og så havde jeg havde en anden en, som han havde købt. Og så da Sørine blev rigtig gammel, så kom hun ned til mig. Hun kom sådan tit ved mig dernede. Og vi havde jo fuldt gravid, og vi underviste sammen, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen, så sagde hun, du har taget mit hørerør. Så det har jeg altså ikke, Sorine. Jamen, det er væk hjemme med mig. Du har taget mit hørerør. Så sagde jeg, så får du det. Så fik hun den ene. Så derfor har jeg kun én. Men jeg har heller ikke så mange gravider at skulle tilse. Men er det ikke rørende, at sådan et gammelt redskab, som har kørt siden oldtiden, det findes endnu? Det var Sorine, som desværre er død. Vi underviste sammen i 5-6 år, alle de gravide over på tarmen. Ja, det var du ikke med til, Elsie, vel? Nej, du var heller ikke gravid der, tror jeg. Men du kunne selv. Men der lærte jeg jo mange af de der at kende. Og så, det har jo været en sand fornøjelse at følge de gravide. Og så de børn, der kom ud af det. Og de familier. Og så sad jeg og græd hvert år, når de rejste herfra. Når de var 18-19 år, så smutte de ud, så tænkte de, kommer aldrig tilbage. Men det var ligesom mig i Svendstrup. Jeg kom jo heller ikke tilbage til Nordjylland. Og så, nu skal jeg lige have den pointe, mens jeg husker den. Det er det med Svaneborg igen, som kommer fra Hanherred omkring Nordjylland, havner i Skjern, har 30 aktive år. 30 år som lige så aktiv, men bare som pensionist, hvor hans hovedbeskæftigelse, det var at gå rundt og smile ned i Skjern og sprede glæde. Da alle folk savner ham, fordi han gik jo fra brusen til det ene til det andet og spredte glæde. Og så bliver han så begravet. Hans kone var død for flere år siden og ligger kistebegravet på Skjern Kirkegård, og der skulle han så også ligge. Og det tænkte jeg på, I har jo herude formentlig mange af jer den fornøjelse, hvad man kan kalde det, eller glæde eller tryghed, at I bliver begravet på jeres slægts gravplads. Det kan vi andre ikke. Vi er vandrende fugle, ikke også? Hvor skal jeg ligge? Hvor skal min kone ligge? Det bliver da Skjern, fordi det er der, vores venner ligger. Men slægten, som gammel begreb, som jo trives herude hos jer endnu, der ligger man på slægtsgården, kirkegården, ikke? Er det ikke rigtigt?
Vi er nogle tilflytter.
Er du også tilflytter? Jeg havde spottet dig, som måske ikke tilflytter. Nej, men er det ikke sjovt? Og det er, der ligger så Svaneborg, som jo elskede han her. Vi er faktisk i familie, vi er fælles tibollefar. Så tog vi en dag op til Thy for en 10-20 år siden, og han havde og så det hele og besøgt slægtninge langt tilbage, og hans bror var borgmester i Fjerritslev. Og så mødte vi til sidst en fjern fætter, som havde været købmand i der, hvor flipperne de var op i, hvad hed det deroppe? Frøslev, ja, lige nøjagtigt. Frøstrup, jeg er ikke Frøslev, nej, det er Frøslevlejren. Det var Frøstruplejren. Han synes de var lidt mærkelige, dem der nede fra Frøstruplejren, ja. Men så kom jeg ind, og vi skulle have kaffe ved ham, og det var jo højst besynderligt. Så kom jeg ind der, så sidder der en lille bitte mand, som ligner mig på en prik, med det samme hoved. Det synes jeg er en mærkelig oplevelse, at komme ind og se sådan en menneske, som ligner en så meget. Så lille. Men det var så Svaneborg som min fjerne slægtning. Ja, jeg skal lige hoste. Jeg tror, vi er kommet til, at jeg kom til Skjern. Men vi har lavet en masse omveje. Jeg skulle jo sådan præsenteres af Rimestad. For han skulle jo aflastes. Han havde jo travlt, skal vi huske. Ikke også? Og det var vigtigt at have travlt. Så fik jeg en af hans kitler på, fordi jeg skulle jo se præsentabel ud. Og han var jo lidt bredere end mig, og lidt lavere, og jeg var høj og tynd, så det så jo herrens ud. Jeg sad i sådan et stort telt over hjørnet, hvor konen sad og røg cigaretter. Kan du huske, hun sad ude i forkontoret og røg? Elsie, kan du huske det? Fru Else Rimestad. Og det gjorde hun. Hun sad der ind til kl. 10 og røg en 3-4 cigaretter og passede det hele og kunne alle personnummerne udenad. Det var så fint. Og der bliver jeg så sat hen i hjørnet, så hver gang der kom en patient, så sagde Rimestad, her skal I se den nye læge. Han er børnelæge. Nå. Og hvis det så var en ældre dame, han er medicinsk interesseret. Og han er fødselslæge. Og sådan kan Så skred patienterne lige stille over til den nye læge, og det var jo så hyggeligt. Men der var også mange der. Så vi delte som arbejde, og sådan var det. Det var de der 700 folk. Er jeg så gammel, når jeg er 72 år? Hvornår er man gammel? Ja, når man føler, det er den bedste definition, jeg har hørt i dag. Når man føler sig gammel. Når man ikke kan forandre sig mere. Når man, mine børnebørn, de mener, jeg er gammel. Fordi jeg har rynker. Jamen, de er jo meget åbenbart. Så er der en af dem, der siger lige pludselig en morgenstund. Vi sidder og får morgenmad, så siger hun til sin mor. Sig mig, er man egentlig gammel, når man er hår i næsen? Så fik vi den da, ja. Men jeg ved ikke, om jeg er gammel, men vi har jo været inde på mit helbred. I får ikke mere på den konto med helbredet. Men mine børn, de synes, at jeg klarer mig egentlig meget godt. Hvad ligger der i sådan en mærkelig sætning? Far, du klarer dig egentlig meget godt. Du skal bare sige til, hvis du skal have hjælp til haven. Du skal bare ringe, og så ringer jeg. Kommer de? Niksen, biksen. Nej, vi har så travlt. Nej, altså. Jamen, du kan da låne motorsavn. Ja, men det var jo ikke det. Det var sådan set for at give jer kaffe, og vi kunne sidde og hygge snakke over det. Nej, nej. Vi har haft guldbryllup, vi har de her i børnebørn. Hvor er nogen ikke kan forstå, hvor gamle vi er. Mig og min kone, vi er født i 1950. Så siger jeg, men vi er født lige efter krigen. Så var der en, der sagde, er det første eller anden verdenskrig? Nej, men det er jo sådan set lige efter krigen. Og nu var vi tilbage ved det der med, at vi spiste jord, dengang vi var børn. Det gjorde vi jo ikke helt, men det var jo mangeltider, og det kan nogen af jer huske. Ja, det var ikke sådan. Og sådan en gartneri og sådan en lægeløn, det slog ikke til ret meget, specielt ikke når gartneriet gav underskud. Min far var heldig i 1959, og så kan vi se, om der er nogen, der kan huske det. Hvordan var vejret i 1959? Tørt som ind i helvede, det må vi godt sige heroppe i Faster. Det var tørt, men det var min fars redning, fordi han havde som den første i Nordjylland lavet kunstvanding. Og vi slæbte rundt på de der forbandede rør. Det er derfor, jeg er så skrutrykket. Vi skulle slæbe rundt på de rør, men han kunne vande, og derfor kunne han lave så mange guldrør, så han blev mange millionær i den. Det år, men de var jo tabt året efter. Nej, det gjorde han ikke, men han lavede så et koncept. Han var ikke så dum endda. Han kaldte dem limfjordsguldrødder. Han havde hørt, at det solgte godt med lammefjordsguldrødder. Så lavede han limfjordsguldrødder, og så havde han lært, fordi han havde vand nede fra sin boring, så vaskede han dem. Det har man heller aldrig hørt om. Så det var vaskede limfjordsguldrødder. Det gik godt, indtil der var andre, der fandt på det. Så de næste år, der gik det bedst, når der var god jordbaravl. Og så blev jeg jo sendt ned til brugsmanden med sådan en lille brev. Og hvad tror I, der lå i det brev, sådan hen på foråret? Der lå en veksel. Så skulle jeg hilse fra min far her og sige, her var et brev. Så tog han den op, og så kontrasignerede han den, og så lagde den ned i brev igen. Og så fik jeg sådan lige et kræmmerhus med bolser. Det er fordi, du er så flink, Lars. Jeg vidste ikke, hvad det var for en transport, der foregik. Men det var penge, der var smal om foråret, og så kom jordbærne. Og jeg skulle hilse fra min far og sige, at der kommer penge, når der er jordbær. Så det var lidt rørende. Jeg har prøvet lidt af hvert, men jeg skal ikke klage. Og nu er klokken ved at være 10 minutter i. Ah, det er den vel ikke. Er den 12 minutter i? Ja, jeg er vant til de hårde hunde nede fra Radio Årdalen. Altså, når vi nærmer os afslutningen, så skal vi lige nå at have lidt god musik, og så skal vi også nå at sige de vigtige ting. Jeg har ikke snakket så meget om sygdom, fordi det synes jeg er lidt kedeligt. Og det synes Niels Hausgaard også. Han siger, når man sidder i et venteværelse, så skal man og sidder og venter sammen med en hel masse, og de sidder og rømmer sig sådan, så skal man huske at sige, hvad man fejler. Fordi ellers så tror folk, man fejler noget uappetitligt. Og det var, ja, så det er altid godt at kunne sige, at man har en dårlig finger. Det kan man da snakke om, eller en dårlig knæ, eller sådan noget. Men der er nogle ting, der kommer til os, og nu bliver jeg lidt seriøs. Der kommer nogle ting til os med alderen, med tisseri og med ting og sager, som ingen snakker om. Og nu er det her en pæn forsamling på næste mandag, eller hvis det er 10 dage eller sådan noget, der skal jeg over til nogen, der hedder mandagsgutterne over i Tarm. Jeg tror, det var sådan en lille stille flok mennesker, Jeg tænkte, at dem skal jeg nok. Han ringede for et år siden. Og så sagde jeg, at det kan jeg godt. Det er først i 23, så ved vi ikke, om verden består. Det skal jeg nok. Jeg tror, det var sådan 20 mennesker eller sådan noget. Der kommer 140 normalt. Og der skal jeg også snakke. Og der har jeg kun mænd. Og der vil vi snakke om det, som kun mænd har problemer. Her kan vi jo ikke snakke om det. Fordi der er jo mænd og damer. Det er selvfølgelig kunne godt det. Men jeg prøver at vente lidt sjov. At det er jo det, man som læge har opdaget, at der er en masse små, seriøse problemer, folk har, som de ikke snakker om. Men dem kan vi så snakke om i en intim kreds over i tarm med mandagsgutterne. Så skal de få med tisseri og langsomhed og alt det der. For folk vil jo godt snakke om det, når det kommer til stykke. Så der er mange bekymringer, der ligger i at blive ældre. Kan man passe haven? Kan man passe konen? Kan man passe sig selv? Kan man huske alle de tab, der uværligt kommer? Sådan vil det jo desværre være. Det tror jeg alle familier, eller det er alle familier igennem. Jeg har været igennem med mine forældre, og jeg har en bror, der er svært syg af Parkinson, ligesom min far døde af. Men det skal jo ikke gøre, at vi ikke lever livet. Og hvordan man takler de her tab, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg vil prøve at vende i retning af Paul Grene. Det kan vi godt citere ham for. Han sagde, det kan I huske Paul Grene, stor forretningsmand der. Han sagde, når man er 85, så begynder det at blive trist, fordi så er de, alle dem, vi kender, de er døde. Men så vil jeg problematisere det lidt i det og prøve at spørge jer. Kan man få nye venner i vores alder? Kan man det? Hvad er en god ven så? Hvordan vil I spotte dem? Dem, der er gode at snakke med, ja. Ja. Dem, der kan holde på en hemmelighed. Ja, ja. Som jeg siger, når jeg er ude ved Annette Fys, så siger jeg, har du noget sladder, så har jeg noget at bytte med. Ja. Nej. Jamen, der skal også, når man sådan er i vennekreds, så skal der også være en vis intimitet, at man kan også fortælle hinanden nogle hemmeligheder. Og så er vi tilbage ved de der, jeg vil sige, det er ikke de uappetitlige sygdomme, men altså de der tab, vi får med alderen. Vi kan ikke gå, og vi slaver på ben, og vi skal tisse hele tiden, og vi skal ditten og datten. Så det skal man også kunne snakke med sin venner om. Men tilbage til, kan man få nye venner, og hvordan er de? Det mener I godt, man kan. Ja. Kunne I selv være en god ven for nogle nye? Kan I leve op til de?
Jeg lige ved to holde nye mænd her. Nå, okay. Jeg lige ved lidt nærmere, for det skal vi hjemme have med.
Ja. Jamen, er det ikke besynderligt, nu du siger naboer, at når man bor i et naboskab, ja, så går det som regel godt? For det er jo da...
Hvis vi lige har noget at snakke om.
Jo, men det... Ja, ja, fortid, det er jo tit det, man snakker om, og det er jo det, der forsvinder, hvis man mister sine venner. Men så opbygger man nyt. Men jeg stusser meget over, at ligegyldigt hvem, der flytter ind på vores vej, så er det nogle flinke mennesker. De er lidt mærkelige i starten, tænker jeg. De er nok lidt mærkelige.
Men
det går over. Ja. Men pointen er jo, at hvis man møder mennesker åbent, så får man som regel noget tilbage. Og de er ikke mere mærkelige end os andre. De har de samme små og store problemer, de har de samme sygdomme og ting og sager. Det eneste, det jeg ikke vil synes om at have som nabo, det var nogen, der var blærede. For det kan jeg ikke holde ud til. Man må ikke være blærede. Man skal kunne være lidt ydmyg over for tilværelsen. Tiden går. Klokken slår. Hvad er klokken nu? Evigheden forestår, ja, ja. Det gør den jo så ikke. Vi lader evigheden ligge, det lader jeg præsterne om. I kan godt høre, jeg har den tilgang til det, og det har jeg lært i min kirkelige opdragelse, at evigheden, det er også nu her. Så kom der en op til mig og sagde efter et foredrag, jamen der er også en evighed efter det her, og det kan der også godt være. Men jeg lærte af min konfirmationspræst og min dåbspræst og ham, som vi sad og hørte på hver anden søndag hele min barndom, at det er nu, vi skal leve. Det er nu, vi skal være gode ved hinanden. Det er nu, vi skal skabe noget sammen. Og så videre. Og det har virkelig sat sig i mit hoved. Og det er også det, jeg har dyrket som mit mantra. Altså, hvis man gør noget sammen, gør noget for hinanden, jamen så er evigheden her jo lige for næsen af os. Fuglene, de er hverken sår eller pløjer. Vi skal ikke bekymre os jo. Det, nu bliver jeg helt præsteagtig, ikke også? Møllehave, for at køre en præst mere, han siger, man snakker og snakker om det evige liv, men det kniver folk at få slået en søndag eftermiddag ihjel. Ikke også? Så det, ja, sådan er det. Det var det der splitsekund, og Svaneborgs hus forsvinder jo snart. Og derfor skrev jeg også ned i den klumme nu. Dels fordi det gik op for mig, jeg var midtvejs mellem liv og død. Og pludselig er hans skæbne jo min skæbne, ligesom det er alle vores andre skæbne, så er vi væk. Og hvem husker os? Hvem husker vores hus? Hvem husker vores hund? Hvad bliver vi husket for? Eller skal vi huskes? Folk de er begyndt at ævle på Facebook. Det er da synd, at Svaneborgs hus det bliver revet ned. Og det, sådan en gammel bevaringsmand som mig, jeg siger, det er da også gammeligt. Men det kan jo ikke nytte noget, for det er jo ikke engang Svaneborgs hus. Det var Dr. Jensens hus. Hvem har der haft Dr. Jensen? Der var en, ja. Det er Dr. Jensens hus. Men det er jo heller ikke Dr. Jensens hus. Det er jo faktisk dyrlægens hus. Så vi har, pointen er, at vi har alting til låns. Og vi er her en splitsekund, mens kloden drejer rundt. Og så længe vi fortæller historien om Svaneborg, så lever Svaneborg. Og så længe vi fortæller historien om os hinanden her, så lever vi. Min mor og far lever inde i mit hoved. I kan se, de har taget blomsterne med. Og så tager jeg lige den her frem. Det var min bedstefars. Det her, det er den grønne korridor. Det er også noget, jeg lever for. Fællesskabet. Så var der en sjov en her. Den har jeg fået af en af mine mentorer. K.T. Nielsen, Pelagis far. Han sagde, der er noget dirigent i dig, Lars Fode. Du skal have sådan en. Sådan fik jeg det. Og sådan, den her har jeg fået af Svaneborg. Han øste ud til mig. Han sagde, jeg skal sørge for alt det, jeg ved. Det kommer videre. Du får det ene og det andet. Og der har jeg en rørende beretning, skrevet af en af mine forgængere, Rigskær. Og nu vil jeg ikke læse op, fordi tiden den løber. Men der står, at vestjyder er egentlig meget venlige folk. Han var nordjyde. Ja, og så tror jeg, jeg slutter med, hvor lang tid har vi? To minutter. Vi skal have en kage. Ja, vi skal have kaffe. Ja, ja. Jamen, det er det. Ja. Så slutter jeg med den her. Fordi det er måske ultimativ kærlighed. Jeg plejer at have en sten med, men den har I set så tit. Det er den sten, der bliver varm, når man holder den i hånden og alt muligt. Vi skal også forny os lidt en gang imellem, ikke også? Hvis jeg nu kommer om 5 år igen, så tager jeg stenen med, så kan I ikke huske det. Som min kone siger, du har jo fortalt de her ting, så siger jeg, jeg fortæller på en ny måde. Og de kan jo ikke huske, hvad jeg har sagt. Og dem, der kan huske, de kan ikke høre, så det kører meget godt. Men den her, da jeg skulle til at stoppe, så kan jeg love folk, de kom med gaver og blomster og vin, og jeg ved ikke hvad. Og det var så dejligt, og det står hjemme på hylden, og vi har nydt det meget. Så kommer Jakob, og nu nævner I Jakobs navn. Han lever endnu, han er ældgammel. Han var banemand, ikke banemand, men banemand, nede ved banen. Og han var sådan lidt af en kunstner og en filosof. Så sagde han, den skal du have, men du regner nok ikke. Jeg selv snittede den. Kan I se, hvad det er? Det er Jakob, som sådan en lidt skrutrykket mand, og så dogderen, der står der og stetoskoperer ham. Den skal du have, fordi du har været god ved mig. Nå, det synes jeg er rørende. Ja, den er jo ikke så let at lave, siger han så. Fordi årene, de går på langs, og stetoskopet, det går på tværs. Men det er jo lindetræ, og jeg har prøvet det før. Så fik jeg det, ja. Var det ikke rørende? Og den står på mit skrivebord, jeg kan næsten ikke få bedre skulptur. Og Jakob har jeg haft en masse at gøre med. Sødeste mand, han tegnede julemærker for os i bevaringsforeningen og så videre og så videre. Og han følte altid, at han var den der, der var sådan lidt, men det var han jo ikke. han kunne lige så godt have stået der. Så det forhold mellem os to, det var rigtig varmt. Jeg tror, vi skal sige, at vi slutter med Jakob og mindet om Jakob, selvom han ikke er død. Vi slutter med mindet om Svaneborg, og så prøver vi at skabe nogle minder om hinanden, sammen med hinanden. Fordi så må vi jo ligesom se, hvordan det kommer til at gå. Er det ikke sådan, at vi lige så stille løber ind i tiden nu? Ja, det er fantastisk. Det kaldes timing, vil jeg sige.